Situace na Ukrajině se zdá být velmi nejistá. S nástupem nové americké administrativy, vážení diváci rozhovoru britských listů, přijde nepochybně k nějakým novým impulzům, které avizoval budoucí prezident, stranový prezident Spojených států Donald Trump. Zároveň situace na frontě je dlouhodobě tíživá. Ukrajina trpí na nedostatek munice, nedostatek zbraní a zejména nedostatek lidí v té válečné zóně. Je to samozřejmě společnost, která je vysoce unavená válkou. Zároveň je tam zřejmá stále z mé vlastní zkušenosti velká míra rezistence a neochoty vzdát se agresorovi. My máme v jednom dalších rozhovorů, jako už jsme měli tu čest několikrát, Adama Siberu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jenom bych doplnil analytik The Kyiv Independent, významného ukrajinského média, které publikuje v angličtině, a zároveň znalec místních poměrů, protože dlouhodobě žijete v Ukrajině. Ještě jednou děkuji za to, že jste přijal pozvání. Jaký je váš pohled na současnou situaci, když to zhodnotíte nějak krátce, pokud to samozřejmě jde?
Já si myslím, že jak Ukrajina, tak Rusko se vlastně snaží oba dva dostat před, řekněme, zraky světa do co nejsilnější pozice před nástupem roku, což vzhledem k velikosti a možnostem Ruska se víc daří Rusku, protože v posledních měsících se opravdu soustředí na to, aby Ukrajinu decimovala po všech způsobech, ať už jsou to útoky na civilní infrastrukturu a na města, nebo zvýšené mechanizované útoky po délce celé fronty. Ale Ukrajina odolává, můžeme, sice jako přichází o území nejrychlejším tempem od začátku války, to je nutné říct, ale zároveň přináší Rusku ohromné ztráty, ať už na zničené technice, nebo na životech vlastně jejich vojáků. No a správně si, nebo jste vlastně řekl s tom, že velký impuls je to, nebo impuls, zvolení Donalda Trumpa vlastně v Americe, kdy vlastně Trump měl ten svůj předvolební příslib, kde tvrdil, že dokáže válku ukončit rychle, a tak se čeká hodně na tu lednovou inauguraci. A myslím si, že spousta ukrajinských představitelů i na základě prostě toho vyčerpání nebo míry škody, která už jim ta válka přivedla, tak opatrně doufají, že by Trump mohl vyvinout tlak na Putina, aby tu válku zastavil, a zároveň se silně obávají rizik uspěchané mírové dohody. A vlastně se nám ukazují takové, řekněme, čtyři scénáře, se kterými se pracuje. Jeden je vlastně zajištěný mír, což je, pokud by došlo na nějaké mírové dohody, tak zřejmě asi nejlepší možný výsledek pro Ukrajinu, který zahrnuje vlastně ukončení války a s bezpečností záruky v podobě třeba členství NATO, které by odstrašily budoucí agresi. Tam je ale nutné podotknout, že klíčové vlastně členové NATO, ať už je to USA pod Trumpem nebo Německo, tak se dali docela, řekněme, vydávají signály, že okamžité přijetí Ukrajiny do NATO není na pořadu dne, takže se dostáváme spíš do těch dalších scénářů, které jsou, řekněme, takové nejisté příměří, které vznikne bez bezpečnostních opatření a vlastně by dávalo Rusku v budoucnu větší nebo lepší výchozí pozici k tomu znovu zaútočit. Pak je další scénář, takzvaný kompromisní mír, a to je, že Ukrajina by tak oslabená, už bude tak oslabená na bojišti, anebo diplomaticky izolovaná od spojenců, že by byla donucena přijmout mírovou dohodu s výraznými ústupky Rusku. A pak takový čtvrtý scénář, a to je vlastně pokračující válka, a to je, že ani jedna strana nebude schopná té druhé nabídnout nic, na co ona přistoupí, a válka prostě bude pokračovat, a jak se k tomu postaví spojenci, to už to se dozvíme v budoucnosti. Ale vlastně já si myslím, že tohle, jako za sebe si myslím, že tohle je dokonce ten nejrealističtější scénář, protože když se podíváme na poslední prohlášení ať už ukrajinských představitelů nebo ruských, tak vlastně ten ukrajinský, ta ukrajinská pozice, že na mír přistoupí nebo na jakoliv územní ústupky by přistoupili pouze za výměnu za členství NATO, a na to jsme před chvíli řekli, že se zase na to moc netváří, takže vlastně Ukrajina nemá nějakou velkou jako incentiv se o tom jednat a zároveň vidíme z druhé strany, že Moskva nepovažuje za přijatelné nic jiného, než zabrání všech těch pěti území, které nebo oblastí, které si už zapsala do své ústavy. Takže z mého pohledu vlastně není na stole nic, na co by přistoupila jedna či druhá strana. A Ukrajina má současně na bez toho vlastně, když všechno půjde dál, že nebude nějaký extrémní omezení té pomoci, tak Ukrajina takhle může jako bojovat další rok, řekněme. A zatímco Rusko zase z jejich pohledu, tak nemá důvod couvat, protože se jim co se týče územních zisků, tak se jim daří. Takže já ze svého pohledu opravdu jako bych nevylučoval vůbec, že kdybych to měl přirovnat třeba k tomu, co víme o Donaldovi Trumpovi ze své historie, tak v minulém svém období zase říkal, velký téma bylo jeho zahraniční politiky, vlastně ta zeď s Mexikem. A tam byly ty velkohubé prohlášení, že si to postaví Mexiko samo a ještě za to zaplatí. A podle mě to trošku připomíná i teď s Ukrajinou, že tvrdil pro své určité publikum, že tu válku ukončí, ale vlastně to neudělá a celý to hodí nějak na druhou kolej a bude se soustředit na vnitřní politiku.
To sice je možný, ale ta válka je do značné míry závislá právě na pomoci ze Spojených států amerických, protože ta tvoří minimálně ta vojenská část, tvoří nadpoloviční většinu toho, co Ukrajina v současnosti dostává nebo dostávala. A ten scénář, že Trump z nějakého důvodu pod vlivem nejrůznějších faktorů, protože on je skutečně naprosto nepředvídatelný, je to prostě s prominutím idiot, který je ochoten změnit o 180 stupňů svoje názory bez ohledu na to, co říkal předtím, jako velmi podobný Babišovi, dalším populistům v tomhle ohledu, tak je možné, že prostě on řekne už ani náboj, ani zbraní Ukrajině, pokud to ty, milá Evropo, nezaplatíš, což by i tak jako tak přinese velkou míru odpovědnosti na evropské spojence Ukrajiny. Ať už Donald Trump prostě přijde, že prostě s nějakým výrazným omezením pomoci nebo přesunutím té finanční odpovědnosti na Evropu, anebo řekne prostě, že už nedodáme vůbec nic, tak vždycky to bude do značné míry na Evropě, jakým způsobem se k tomu postaví. Tak jak je vnímáno na Ukrajině tady tohle nebezpečí, riziko.
Myslím, že jak jsem říkal na začátku, Ukrajina spíš opatrně doufá, že tohle to Trump neudělá a zatím já si nedovedu představit, že by dokázal že skutečně přes noc vytne všechnu pomoc, že ji bude omezovat, tak to pak dává jasný signál Evropě, že Evropa naopak jim musí navyšovat. A zase tam nevidím moc pozice jako Ukrajiny, co ona s tím může dělat, krom toho prostě vyvíjet diplomatický tlak, aby se dokázala mít dobré vztahy jak s Evropou, tak s Amerikou pod Trumpovou administrativou. Tam vlastně oni by si vás svazovali ruce, kdyby byli nějak extrémně kritický, protože přesně jak jsi říkal, tak Trump je nepředvídatelný a bohužel se stal americkým, nebo za mě bohužel, se stal americkým prezidentem a jisté trumfy prostě teď drží. Přesně, kdyby Amerika přestala dodávat, tak za rok se budou naplňovat ty nejčernější scénáře a to, že Rusko postupuje na všech území, nejenom na frontě, ale prostě, že by bylo schopné si Ukrajinu podmanit. Ale zároveň já tady na to vždycky říkám, jako na začátku jsme taky říkali, že to, že Kyjev padne za 5 dní, nebo si to spousta lidí myslela a nestalo se to. A já si myslím, že Ukrajina má stále dost vnitřní síly i odhodlání vlastně ty ruské útoky odrážet. Tady jde prostě v dlouhodobých plánech, co se stane s Trumpovou administrativou, nebo proč se rozhodne třeba i za 3 roky, protože Ukrajina bude potřebovat pomoc i po válce. A vlastně bez bezpečnostních záruk, třeba členství v Evropské unii nebo NATO, vlastně pokud bude v nějakém zmraženém konfliktu nebo méně či více horkém, tak bude stále trpět.
On ten zvražený konflikt je sám o sobě otázkou, co by to vlastně přineslo Ukrajině. Mette Frederiksenová, na rozdíl od českých ústavních představitelů, Mette Frederiksenová je dánská premiérka, tak se obsáhle věnovala právě Ukrajině, zdůraznila hrdinství a utrpení Ukrajinců, kteří na sobě drží vlastně tu obrovskou hrozbu nebezpečí vojenského ohrožení nebo bezpečnostního ohrožení z Ruska. pro celou Evropu. Zmiňovalo to právě v souvislosti s jednak s nutným navýšením rozpočtu obrany, což je pravděpodobně jeden z prostředků, které chce Trump využít k tomu, aby Evropa následně kupovala zbraně i ze Spojených států a případně je vlastně dávala Ukrajině. Ale, a to je důležitější, Mette Frederiksenová sama zdůrazňuje to, že což čeští ústavní představitelé opomíjejí, že jakákoliv mírová dohoda je závislá na tom, že ji budou obě strany dodržovat, ale představa, že Putin a kremelský kleptokratický syndikát budou dodržovat jakoukoliv dohodu, je přece naprosto nesmyslná, jakože vlastně to se nelze opřít. Takže tady vlastně se nedá možná předvídat ze strany Ukrajiny, byť to zní možná paradoxně, žádný lepší scénář, než to, že ten konflikt bude nějakým způsobem dále pokračovat a Ukrajina se bude prostě otevřeně bránit ruské agresi, než aby se předstíralo, že došlo k nějakému uzavření mírové dohody, které Rusko nikdy dodržovat nebude.
Přesně tak. A vlastně i ta Putinova strategie spoléhá na opotřebování vlastně jednak Ukrajiny jako státu a armády, ale i vlastně oslabit odhodlání západu. A vlastně teoreticky v současné době by mohl Rusko i mít nějaký malý zájem na dočasné příměří nebo přesně nějaký takovýhle zmražení, ale jenom z důvodu, aby přeskupilo síly. A to by zase třeba zmražení takové války by byl velká výzva pro Ukrajinu, protože by v nějakým způsobem musela ukončit válečný stav, mobilizaci, procházet demobilizací. A to by určitě následovalo jako období, kdyby Ukrajina nebyla úplně nejpevnější a nejstabilnější zemí prostě na světě, protože a to by samozřejmě zvyšovalo riziko obnovené ruské agrese. A myslím si, že i ruská armáda a ekonomika je tak zdecimovaná, že tohle to je jako jediný důvod, proč oni by na něco dočasného se sázkou na to, co se bude s Trumpem dít za 2, za 3 roky, nebo i dokonce ho nechat odsloužit termín, že jo, klidně Trumpa a pak zaútočit při další jako ještě mnohem větší sílou, protože ta ekonomika je přeskocena ze 40% vlastně na válečné, jak se tomu říká, je prostě Rusko funguje ve válečné ekonomice a ty maximální cíle, které má, tak jejich propagandistické jako propagandisté opakují dnes a denně a to nekončí Ukrajinou. Já jsem stále přesvědčen, že tohle to je válka Ruska proti Západu na území Ukrajiny, že tohle to je jejich největší cíl, že vlastně Kyjev za 5 dní byly jako začátky. A přesně, jako vlastně, já ani teď nevím, co my přesně chceme po Ukrajině, prostě jak by se měla, nebo co by měla Ukrajina v takovéhle situaci cítit, protože ona ví, že Rusko prostě bude pokračovat, ať už konvenčně, nebo při scénáři, že to nějak zamrzne, tak nekonvenčními způsoby prostě tu zemi okopávat. Tak spíš je právě jako otázka, jak se k tomu postaví Evropa a Amerika než Ukrajina, protože Ukrajina tak nějak jako počítá, že tohle je její realita v nástupující jako v dalších letech, ne v měsících.
Ale bohužel ten celý ten kauzální řetěz začíná zase prostě u toho Trumpa a u té americké administrativy, protože z toho, co já čtu, takhle z různých postojů a takové váhavosti v Evropě, tak si čeká na to, jaký postoj zaujme nová americká administrativa a o čem se teda bude vyjednávat, protože vlastně nikdo nepřichází dopředu v Evropě s tím, že by řekl dobře, ať už to bude jakkoliv ve Spojených státech, my na sebe převezmeme tu odpovědnost za to, že budeme chtít pomáhat Ukrajině. Neslyšel jsem to od nikoho, ani od těch, kteří se tváří jako největší příznivci a podporovatelé Ukrajiny.
Ano. A to je šíleně znepokojující i z pohledu Evropy, protože vlastně Evropa taky si myslím, že má jako prostředky a nevidím tam dostatečnou vůli poskytnout Ukrajině rozhodující podporu, vlastně, která by vedla k dosažení trvalého míru a to je vojenská porážka Ruska. A vlastně země uvnitř Evropy taky disponují všemi různými zbraněmi, ale i pákami, kterými tomu Rusku může prostě ublížit signifikantněji než doposud. A tak výrazně podpořit Ukrajině. To si myslím, že jako ta největší otázka, že proč ještě doteď stále nedáváme maximální pomoc, jakou můžeme.
To jsou třeba německé Taurusy, rakety, které by mohly významně doplnit chybějící zásoby vlastně těch útočných zbraní Ukrajiny, tak aby mohla zasahovat cíle na ruském území. Zdá se, že ta váhavost tam pořád přetrvává. Tady u těch nejsilnějších zemí v Evropě je to jakýsi kombinace strachu z možného zatažení do konfliktu, a možná i vlastně ta globální provázanost ekonomická až do nedávna, že prostě teďka s vypnutím plynu, který tekl do Evropy přes družbu ropy a vlastně plynu, tak do té doby vlastně všichni spoléhají na to, než se to stane, že vlastně pořád budou ty energetické zdroje z toho Ruska využívat. Jo? Je otázka samozřejmě, jaké další cesty se budou hledat k tomu, aby Rusko znovu mohlo prodávat Západu energetické suroviny. Že kombinace strachu a jakési lenosti a takové jako pohodlnosti, to vyplývá aspoň z toho, co jako Evropa dává najevo. Jaká je situace v Ukrajině, zejména v těch územích, která jsou nejvíce postižená v současnosti válkou, to znamená východ Ukrajiny, tady ty frontové oblasti, jak to tam vypadá vlastně v průběhu zimy.
Tohle to teď provázal s tím, co jsi říkal před chvílí s těma Taurusema, tak přesně nejde jenom o Taurusy, ale jde třeba o systémy protivzdušné obrany, který je taky nedostatek. Až bych to měl srovnat, vlastně si vzpomínám, jak proběhl ten masivní útok na Izrael a vlastně tam jejich PVO dokázalo sestřelit, já nevím, 99,9% všeho, co na nich letělo. Tak tohle jsou věci, které v Ukrajině chybí a to jsou právě pak nejvíce cítit blízko fronty, protože tam skutečně, když se podíváme, že třeba do Ruska střílet nemůžeme, ale zároveň nedáváme Ukrajině dostatečnou protivzdušnou obranu. Myslím, že už jsem to v našich tady těch konverzacích jednou říkal, ale tak se vlastně nabízí otázka, čí nebe chráníme víc, jestli to ruské nebo to ukrajinské. A to jsou třeba jako tyhle ty... ne ani zintenzivňovat prostě podporu, jako samozřejmě to je ten nejlepší scénář, aby se podpora intenzivňovala na maximum, ale zároveň jako nedělat ty úplně základní věci, kde z toho vychází naší nečinností, nebo naším jako úmyslem z toho vychází ve finále Rusko ještě líp než ta Ukrajina, že jo? Což se třeba jako, že nemůžeme zasahovat cíle hluboko v Rusku, zatímco Ukrajina nemá dostatečně vyvinutou protivzdušnou obranu a vlastně jejich města zůstávají odkryta.
Poslední věc, vy se taky aktivně podílíte na shánění pomoci, zejména tam, kde to nejvíc je nutné, zejména tady dronů, které vlastně potřebuje ukrajinská armáda a dobrovolníci, kteří ukrajinské armádě pomáhají. A my sledujeme v České republice neuvěřitelný příběh toho, jak ministryně obrany, řekl bych, chorobně ambiciozní a chorobně omezený člověk vlastně začala jako bombardovat jednu z takových iniciativ jenom kvůli sporům s náčelníkem generálního štábu. Je to takřka neuvěřitelné. A které z těch aktivit byste doporučoval podpořit v Česku? Co by lidé mohli nejlépe udělat, pokud se rozhodnou, že chtějí Ukrajinu podpořit v těch velmi nelehkých časech, kdy se na ten konflikt tak trochu zapomíná a spousta Čechů to má jako něco otravného, co už se nechtějí zajímat?
No, způsobů podpory je spousta, záleží asi na každém, jakou si vybere. Pokud bych chtěl přímo vlastně nějakou zbrojní nebo podporu za SU, tak podle mě jako největší smysl právě jsou investice nebo prostě vývoj dronů a ta válka se, nebo jak bych to řekl prostě, když budete podporovat drony, tak uvidíte podle mě nejrychlejší jako výsledek v přímém přenosu, protože ukrajinská strategie je za cenu co nejmenších ztrát způsobovat co největší ztráty ruské armádě a to v tomhle jsou FPV drony, ale i Maviky, které pak různě dokážou níst výbušná zařízení při odrážení právě pěchotních útoků, tak v tomhle jsou teď jako nejplatnější pomocník. Ale pak zároveň vím, že spolek Cesta naděje tak provozuje sbírky, které podporují 56. brigádu obránců Časiva Jaru, Ostrý kartuzy, což je na Skladdia, kde mám spoustu dobrých přátel. A pak se dají samozřejmě dělat různé humanitární sbírky, která je právě na pomoc zase těm zasaženým civilistům. A to si myslím, že se vlastně všude dá dohledat. A ještě co se týče dronů, i co jsi zmiňoval, tak drony Nemesis, které dokázaly zebrat, myslím, nebo vyzbírat na 20 000 FPV dronů, tuším možná ještě víc. A zase, jelikož, jak si správně zmínil, jedna z těch jednotek jsou přímo jako dronovodiči a jsou to přátelé, tak já se snažím soustředit na tu pomoc, že pomáhám jim a dalším známým, co jsou v ZSU a za buď jako donáty, jak se tomu řekne zase česky, donáty, donations prostě.
Jo, dary.
Dary, ano, přesně tak. Tak za věci, nebo za ty dary jsou přímo vlastně jim, že tam není žádný prostředík, nic, že se vybere na té sbírce. Já v Ukrajině pak koupím drony, co je potřeba, dávám jim to přímo do ruk, takže se to objeví na té frontě prakticky zítra, jako když to přeženu.
Děkuju moc za další rozhovor. Určitě nebyl poslední. Děkuju i
Já děkuji
vám.
za pozvání.
Držíme všem palce, myslíme na Ukrajinu a na lidi, kteří tam žijí a kteří jsou denně vystaveni hrůzám války a nebo minimálně nejistotě z budoucnosti. Nezapomínejte na to, že válka se vede a bude se vést dál, ať už bude Trump rozhodovat jakýmkoliv způsobem. Ještě jednou děkuji i vám, diváci rozhovoru Věcích listů, za pozornost a k tématům se budeme průběžně vracet. Hodně zdaru, Adame.
Děkuji moc. Hezký den.